跟住落嚟係上次會議記錄第89至102段，就將軍澳65B 公營房屋計劃。咁上次我哋傾完之後呢，我哋亦都喺西貢區議會嘅大會上面討論過嘅。咁當時我哋就覺得喺未知，即係楞埋其他嘢嘅，喺未充分諮詢之前呢，我哋堅決呢係唔能夠喺呢度，我哋反對嗰度起公屋嘅。啊，即係我哋嘅立場好鮮明嘅，係反對嘅。咁變咗大會係跟緊嘅呢單嘢。如果佢要再起嘅時候，佢攞翻嚟咧，我哋又砌過咯。就呢個委員會這個議題咧，我哋就唔講啦。如果佢要攞翻出嚟，我哋又砌過咯，咁解啫。好嘛？下一次我哋刪啦。